I Castra, lezione 33, esercizio 9. Issipile, regina di Lemno. Quoniam in insula Lemno mulieres per multos annos sacrificia veneri non fecerunt, de impulsu earum viri treicias uxores duxerunt, et lemniacas spreverunt. At totum genus virile interfecerunt lemni femine, praeter ipsipilen reginam, quae patrem suum toantem clam in navem imposuit. Ideo is in insulam Tauricam tempestate vectus est. Interim, cum Argonaute Lemno accesserunt, ipsipiles nutrix ei dedit consilium, ut eus acciperet. Ipsipile, ex Iasone, Argonautarum duce, procreavit filios Euneum et Deipilum. Lemniace autem, postquam sciverunt deipsipiles patris salute, temptaverunt eam interficere, sed ea cum filiis suis fuge se mandavit. Tandem predones eos Tebas deportaverunt, et Lyco, Tebarum regi, in servitutem vendiderunt.